Doktor Makarovič, mediji se od začetka tedna med drugim ukvarjajo s posojilom SDS, ki ga je največja opozicijska stranka najela pri mladi podjetnici iz Republike Srpske. Predsednik SDS Janez Janša je javnosti že pojasnil potezo, a vrstijo se različni odzivi. Kako vse skupaj razumete vi, gre že za del kampanje pred parlamentarnimi volitvami?
No, v vsakem primeru je težko zadevo komentirati, vkolikor ne poznamo vseh ozadij. Je pa mogoče že v tem trenutku oceniti, da je to ravnanje verjetno na stranko slabo učinkovalo. Tudi če gre za popolnoma legalne in nesporne prakse, kar verjamem, da gre, če se ne izkaže drugače, je verjetno nespametno, da ta stranka izbere take poteze, ki bi bile morda čisto običajne pri podjetniku, niso pa nujno najbolj modre pri političnih akterjih.
Novica o posojilu, ki ga je najela SDS, je prišla na dan tik pred razpravo o ustavni obtožbi premijeja Mira Cerarja, ki so jo predlagali poslanci največje opozicijske stranke. Bi bilo lahko to dvoje tudi nekako povezano?
Mislim, da direktno ne. Razumljivo je, da poskušajo politični akterji izrabiti to ali ono drug proti drugemu, to je normalna zadeva seveda, ampak mislim, da bi eno ali drugo tako ali tako prej ali slej prišlo na dan in da eno in drugo niti tega tudi ne more se neutralizirati. Tudi tematika same ustavne obtožbe mogoče ni direktno povezana z volitvami, ampak je bolj nekak del kar običajne prakse v slovenskem političnem prostoru. Spet, ne glede na vprašanje, koliko je bila zahteva po obtožbi vsebinsko utemeljena, se nekoliko usiljuje vtis, da prihaja do določene inflacije tovrstnih mehanizmov, kar pomeni, da imajo potem, ko se res zgodijo, verjetno premajhen učinek oziroma se vzamejo premalo resno.
Doktor Makarovič, državni zbor je ustavno obtožbo proti Miru Cerarju zavrnil. Spomnimo, da so poslanci SDS predlagali, ker so ocenili, da je Cerar zlorabil položaj v primeru sirskega prebežnika Ahmada Šamija. Se je včerajšnja 8-urna razprava parlamenta po vašem resnično dotaknila samega formalno-pravnega bistva premijevega ukrepanja v omenjeni zgodbi? Nekateri menijo, da ne.
Verjetno se res ni, kajti debata je bila seveda, kot je za parlament razumljivo, politična, medtem ko je v ozadju neko popolnoma strokovno vprašanje, o katerem seveda ljudje, ki niso pravni strokovnjaki, težko samostojno presojajo. Spet gledano strogo političnega vidika, je pa prav gotovo bilo precej neprimerno, da se je predsednik vlade izrecno ukvarjal z enim beguncem, z eno konkretno osebo, ker se s tem na nek način je usilil vtis, da se ne obravnava vseh ljudi enako, oziroma na nek način bi se pričakovalo od države, da tako kot obravnava vse državljane enako, obravnava tudi vse begunce enako, vse ljudi v stiski enako in tako naprej. Skratka, gre za tukaj vprašanje nekega splošnega vtisa o neki temeljni enakosti med ljudmi. In to je verjetno bolj temeljno vprašanje, kot pa pravni vidik celotne zadeve.
Morda v tem trenutku bolj kot vse drugo pa pomembna rešitev napetih odnosov med Slovenijo in Hrvaško zaradi uresničevanja arbitražne razsodbe o meji. Doktor Makarovič, je naša država ustrezno in tudi dovolj zgodaj lotila tega vprašanja? Bi lahko postopala drugače?
Zdaj, jaz nekih v tem hipu dramatičnih napak nisem zaznal. Tukaj sta v bistvu predvsem pomembni dve zadevi. Po eni strani je nujno, da Slovenija ustraja na tem, kar je na nek način z samo razsodbo vendarle pridobila kljub njenim pomankljivostim. Zato je seveda prav, da po eni strani ustraja pri uveljavitvi tega, kar je bilo razsojeno. Po drugi strani pa je izjemno pomembno, da se ob tem ves čas skuša maksimalno naslanjati na evropske okvire, namreč treba je vendarle se vas še zavedati, tako Slovenija kot Hrvaška sta del nekega evropskega konteksta, ki ga seveda mora ta ena in druga upoštevati. In v tem smislu je na nek način bistveno, da Slovenija v večji meri pridobi in tudi trdno ohranja podporo evropskih akterjev. In tukaj je verjetno še nekaj prostora, oziroma še nekaj mnenjskega prostora, kjer se da stvari tudi še zboljšati.
Ena zadnjih informacij je ta, da je Hrvaška pripravljena priznati večji del arbitražne razsodbe, ampak v dvostranskem dogovoru. Kakšen razplet pričakujete? Bo to tudi ena od predvolilnih tem, da bi bilo stanje ob meji običajno, če se ne bi bližale pri nas parlamentarne volitve, je danes med drugim menil hrvaški minister za kmetijstvo.
No, mislim, da je tukaj problem, ki ga ima Hrvaška na nek način v resnici večji problem, ki ga ima Slovenija. Jaz mislim, da Slovenija prej ali slej bo uspela tukaj uveljaviti nekaj, za čimer vendarle stoji neka sprejeta mednarodna inštanca. Mislim, da je tukaj taka težava slovenske volitve. Večja težava je, bom rekel, reševanje obraza na hrvaški strani. Namreč, mislim, da hrvaška stran se na nek način vedno bolj zaveda, da je tukaj njen manevrski prostor zelo omejen, po drugi strani pa seveda želi glede na pretekle izjave političnega vrha Hrvaške, ki so bile pogosto zelo ostre in zelo odločne, na nek način zdaj vseeno ohraniti obraz. Tako da jaz mislim, da bo rešitev na koncu šla v to smer, da bo lahko razsodba uveljavljena z neko simbolično koncesijo Hrvaški, in če bo slovenska politika dovolj modra in dovolj premišljena, bo ta koncesija Hrvaški res samo navidezno simbolična, hkrati pa brez vsakašne materialne in drugačne veljave.
Doktor Makarovič, še to. Začel se je val stavku v javnem sektorju. Kako ga komentirate? Gre morda za neke vrste pritisk, ki je povezan s predvoljivnim obdobjem?
No, verjetno je od vsega tega, kar ste omenili, to še najbolj povezano z predvoljivnim obdobjem, kajti sindikati se razumljivo zavedajo, da po dosedanjih izkušnjah oblasti navadno delijo bombončke ravno v predvolilnih obdobjih in zdaj seveda želijo od tega kar največ pridobiti. In ker je pač seveda dejstvo, da je bombončkov vedno premalo glede na to, kakšne so lahko potencialne želje, seveda sindikati zdaj v tem vidijo neko priložnost. Seveda je to povezano tudi z dejstvom, da gre gospodarstvu bolje kot prej, da je na nek način to odraz nekih širših mednarodnih trendov in seveda je prisotna želja, da se to tudi prelije v plače in druge koristi zaposlenih. Tisto, kar je morda tukaj neka opazna nesimetrija, je med javnim sektorjem, kjer so zahteve, kot smo že vajeni, dokaj visoke, in pa na drugi strani zasebnim sektorjem, kjer pa so na nek način zaposleni prisiljeni v precej več potrpežljivosti. Tako da tudi ta razkorak na nek način kaže, da gre v veliki meri za predvolilni čas in deljenje predvolilnih bombonov.